Bu ishlar hammasi birodarlar bugun bir sinov bo'layapti bizga. Din islomning kelajagi aniq inshaalloh. Kelajak Qur'onniki, kelajak islomniki. Bugun islom rivojlanayotganini ko'rgandan keyin atrofdagi ba'zi odamlar chidamasdan turli xil yo'llar bilan musulmonlarni oldilarida yo'llarida to'g'anoq bo'lishga harakat qilib turganlari uchun shunday bo'layapti. Biz hech qachon tushkunlikka tushmasligimiz kerak. Xudo xolasa g'alaba biz tomonda. Alloh taolo siz bilan bizni ustimizdan kuzatib turibdi. Qani nima qilar ekan deb turibdi. Yo'lingizda hech narsa ko'rinmasa, hech narsa chiqmasa, sizni kuchingiz bilinmaydi-da. Sizni qancha kuchingiz bor, qancha quvvatingiz bor, iymoningizning quvvati nimaga yetadi? Buni bildirish uchun bir raqib bilan bellashish kerak bo'ladi. Raqibni mana Alloh taolo chiqarib qo'yibdi o'rtaga. Qani sizlar ham dininglarni targ'ib qilib, agar haqiqiy musulmon bo'ladigan bo'lsanglar, tarqatinglar, ulardan yengib chiqinglar, dininglarga qattiq kirishinglar degan bir ogohlantirish, tanbih bo'lyapti bizga. Alloh hammamizga o'zi tavfiq bersin. Bu yerda bir kishi iltimos qilib, sizlardan duo so'rabdilar. Bitta singlimiz Allohning yo'liga kirgan, lekin turmush o'rtog'i iymondan uzoqda, aroq ichib, namoz o'qishga qo'ymaydi. Urib so'kib iymondan chiqarmoqchi bo'ladi. Shu kuyovga insof, iymon berishni Allohdan so'rab, jamoatdan duo olib bersangiz, benihoya xursand qilgan bo'lar edingiz debdilar. Haqiqatan birodarlar, boshimizda mana shunaqangi kulfatlar ham bor. Turmush o'rtog'i xotini namoz o'qib ibodatlik, sharmo hayolik, iffatli bo'lib, bu hijobda yurgan bo'lsa-yu, ularni eri mana shunaqangi aroqxo'r bo'lib olib uni urib so'ksa, uni iymondan, dindan chiqarmoqchi bo'lsa, bu qanday ko'rgilik? Bunaqangi holat birinchi marotaba bo'layotgani yo'q. Ko'p singillar, opalarimiz shikoyatlarni qilib yig'lab nima qilishlarini bilmayotganlar bor. Yana hamki ularning qonida musulmonlik bor ekan, musulmonlikning hurmatidan o'sha eri bilan ajrashmasdan sabr toqat qilib turibdi. Undan boshqasi bo'ladigan bo'lsa, musulmon bo'lmaydigan bo'lsa, yo o'ziga o't qo'yib yuboradi, yo bo'lmasam o'sha eriga bir narsa qilib qo'yadi. Lekin mu'min musulmon odam bu ishni albatta hech qachon qilmaydi. Alloh taolodan insof so'rayotibdilar mana sizlardan. Alloh insof bersin o'shandaylarga ham. Oilasini yo'li ikkovlari bir bo'lib, u ham ibodatlik, itoatlik, halol pokiza hayot kechirishni nasib etsin. Boshqa jamoatimizda hozir bo'lganlarning ichlarida yaxshi niyatlari borlarni Alloh niyatiga, hojatmandlarni ham Alloh taolo hojatlariga o'zi yetkazsin. Hammamizni Xudo xonadonimizni obod etsin. Rahmatika ya arhamar rohimin.